În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. O să mai vorbim puțin despre promisiunea lui Iacob și greșelile pe care le-a făcut și care după aia le putem face și noi. Iacob, atunci când era al nimănui, când avea cu el cel mai scump lucru pe care l-avea la el era puțin ulei, și era fugar din țara lui, din casa părinților lui, spre Mesopotamia, spre casa lui Laban. A dormit cu capul pe piatră, sub cerul liber, și acolo a avut vedenia îngerilor care urcă și coboară, și a lui Dumnezeu care stătea sus, și care îi spune, îndrăznește, eu voi fi cu tine, și te vei întoarce iarăși în casa părinților tăi. Și Iacob, când se trezește dimineața, de bucurie că a avut această stare, pentru că zice, acesta nu e un loc oarecare aici, casa lui Dumnezeu, Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. Aici e poarta cerului, adică și-a dat seama că acolo s-a întâmplat ceva deosebit, pentru că l-a văzut pe Dumnezeu. Și a ridicat acea piatră, așa, orizontal, ea era o verticală, a ridicat-o ca pe un stâlp, și a turnat pe ea ce avea el mai scump, adică uleiul, era un obicei vechi sumerian, a turnat ulei pe acea piatră și a făcut o promisiune înainte de Dumnezeu și a zis, ca și cum ar spune, Doamne, dacă e adevărat ce ai spus și dacă e adevărat că eu mă voi întoarce sănătos înapoi, pentru că probabil că avea această frică că vine fratele lui să-l omoare acolo, că el va muri, poate omorât de niște oameni pe drum până acolo, pentru că drumurile și vremurile erau foarte... Și acum și e periculos, dar atunci, gândiți-vă, că nu erau nici drumuri, nici decât așa, cât de cât între orașe și că nu i-a omorât pe drum, că acolo nu o să-și bată joc de el și o să moară de foame și de sete și o să rămână al nimănui. Avea multe frici. Și el spune, Doamne, dacă e adevărat și dacă Tu mă vei întoarce sănătos la casa părinților mei, eu îți promit ție că aici voi face casa ta, adică voi ridica un templu pentru tine aici, unde s-a întâmplat viziunea asta și unde mi-ai vorbit tu și îți voi da 10% din tot ceea ce voi câștiga eu și dacă mă voi întoarce și dacă voi avea cu ce să mă îmbrac, dacă voi avea cu ce să mănânc. Aș fi insistat pe ce i-a promis Dumnezeu, adică dacă îmi dai să mănânc, dacă îmi dai să beau, dacă îmi dai să mă am să mă odihnesc, dacă va fi bine cu mine și mă întorc și sănătos aici, din momentul acela după ce mă întorc, eu îți voi da 10% din toate avuțiile mele, din tot ce voi strânge eu prin mila ta, îți voi da ție. El se gândea că se întoarce acasă și va moșteni pământul părinților săi și din pământul părinților săi și din ce îi va da Dumnezeu de acolo, îi va da 10% de Dumnezeu. Nu știu în ce chip se gândea el. Probabil că se gândea că de aceea și pune în față templu, că voi face un templu aici la Betel și asta însemna că acolo o să fie niște preoți ai lui Dumnezeu. Nu știu cum se gândea că îi va pune și că aceia vor trebui să trăiască acolo, să aducă jertfe, să facă toate ritualurile de slujbă pentru Dumnezeu cel adevărat. Și dacă el își va reuși să facă și se va întoarce sănătos, el va da 10% din tot ceea ce are pentru acei oameni, pentru acel templu, pentru ca să fie împodobit acel templu. Nu știu, ceva de genul ăsta se gândea. Pentru că mulți făceau așa din vechiul din perioada sumeriană. Adică nu era o chestie inventată de el. Erau lucruri care așa se făceau. Temple vechi din perioada sumeriană, dar și egipteană, la fel erau întreținute de niște oameni mai mari, de nobili, de faraonde, care dădea, după aceea ați văzut, și mănăstirile noastre și bisericile noastre, domnitorii le întrețineau sau anumite familii bogate care se străduiau ca tot timpul să dea acelor oameni și acelei biserici sau acelei mănăstiri cu ce să trăiască, uneori se închinau chiar sate întregi. Adică din tot ce se obținea din satul ăla să fie o parte pentru mănăstire. Și mănăstirea folosea și pentru cine știe ce cum aveau ei bolnițele pentru bătrâni, folosea și pentru toți oamenii care veneau să viziteze acolo și stăteau o zi, două săptămână să aibă ce mânca, foloseau la tot felul de lucruri și să se hrănească chiar ei. Și lucrurile astea au fost de când e lumea, deci nu le-am inventat noi acum. Așa era și la templele păgâne, așa era și la templele din Egipt, așa erau și la templele vechi sumeriene și probabil că la asta s-a gândit. Adică sunt sărac, mă duc sărac, vin sărac, așa se gândea el, bă, dacă îmi vei da cu ce să mănânc, ce să beau și unde să mă adăpostesc, adică el era convins că la întoarcere tot sărac va fi, că doar nu face acolo avere, nu se gândea că va face acolo. Dacă eu mă întorc la casa părinților mei, și mă, așa, din momentul acela, după ce mă întorc, se dădea de înțeles clar că dacă mă întorc, voi fi moștenitorul tatălui și mamei mele, pentru că tatăl meu m-a lăsat toată moștenirea și de întâi născut și binecuvântarea lui, deci, din tot ce voi avea, îți voi da ție și voi face acest templu cumva asemănător cu, se pare că în drumul lui până acolo la Betel văzuse locuri deosebite, văzuse temple, văzuse cum sunt cinstite aceste temple, cum sunt cinstiți acei zei și probabil că s-a gândit la ceva, să facă și el Dumnezeului său, pentru care până atunci bunicul său Avram, tatăl său Isaac, nu făcuseră ceva special de închinare. Și el se gândea la ceva special de închinare. Și lucrurile au mers cum au mers, știți ce s-a întâmplat, se duce acolo, Dumnezeu într-adevăr este cu el, într-adevăr el ajunge nu numai să fie bine primit, ci chiar să fie un fel de administrator al întregii avere lui Laban și să se căstrească cu amândouă fiicele lui Laban, să aibă 11 copii și în momentul acela îl prinde frica și chiar îi spune lui Laban, știți că el vorbește cu Laban și îi zice în capitolul 30 se spune așa: iar după ce l-a născut Rahela pe Iosif, Iacob a zis către Laban, adică era al 11-lea copil, l-a născut pe Iosif. Iosif a fost al 11-lea și ultimul a fost Beniamin, care s-a născut după ce au plecat de acolo. După ani mai mulți. Și după ce l-a născut Rahela pe Iosif, Iacob a zis către Laban, lasă-mă să plec, să mă duc la mine, în patria mea, dă-mi femeile mele și pe copiii mei, pentru care ți-am slujit, ca să mă duc, că nu știu slujba pe care ți-am... că tu știi slujba pe care ți-am făcut-o, adică merit să plec, am tot dreptul să plec, pentru că s-am slujit cu seriozitate, cu hărnicie, cu tot ce vrei. Laban însă i-a zis, dacă am aflat har înaintea feței tale, că eu am cunoscut prin semne că Dumnezeu m-a binecuvântat prin venirea ta, spune-mi ce vrei, ce simbrie vrei și ți-o voi da. Adică nu pleca, de ce să pleci? Îți dau eu o simbrie, îți dau ceva. Bine, până acum ai lucrat pentru fiicele mele, ai făcut... acum îți voi da o simbrie. Iar Iacob a zis, tu știi cum ți-am slujit și cum sunt vitele tale pentru purtarea mea de grijă? Cu puținul pe care l-aveai până a fi venit eu s-au înmulțit peste măsură. Cu fiecare pas al meu te-a binecuvântat Domnul. Dar acum, când oare am să lucrez eu pentru casa mea? Adică, dar vreau să-mi strâng și eu pentru casa mea, pentru averea mea. Dintr-o dată, sărăcia la care se gândea el că se va întoarce înapoi, cu o haină, mâncat, băut, dormit, dar cu o haină pe el și să-l găsească chiar pe Dumnezeu la Betel, să-i spune, Doamne, m-ai întors sănătos, am avut ce să mănânc, am avut ce să beau, am avut unde să mă odihnesc, am venit și cu soțiile mele. Nu mai era destul. Atunci cumva a promis, Doamne, mă voi întoarce aici, cumva, peste cuvinte, dincolo de cuvinte, a promis, mă voi întoarce aici, mi-e destul dacă mă voi întoarce sărac, așa cum sunt sănătos, știți cum zicem noi, mai dăm 2 ani de viață, Doamne, mai scap o dată și mi-ajunge cât am, nu mai trebuie nimic, nu am nevoie, e pe toți vrăjmașii, na, și aia procesul, și aia e partea lor, nu știu ce. După care, începi să te gândești, dar de ce să nu lupt? Nu trebuie să lupt, dar o luptă e viața, deci te luptă. Și lucruri de genul ăsta, prin care începi să renunți la ceea ce promisese. Și el promisese lui Dumnezeu o anumită stare de... era destul sărăcia în care era, să mă întorc sănătos așa cum sunt acum. Și de acolo încolo mai vorbim despre avuții și nu știu ce. Așa e promisia lui Dumnezeu. Dar aici, fără să-i ceară lui Dumnezeu voie, el începe să se gândească că da, eu pentru mine când o să muncesc? Adică pentru copiii mei, pentru nu știu ce, avea cumva îndreptățirea că dom'le, am copii, acum am 11 copii, am 2 soții, când o să le fac avere la toți? Și a început să fac avere, bineînțeles, Dumnezeu l-a ajutat, el tot făcea chestiile cu muiele jucuite, nu știu ce, credea că prin aia se mulțesc oile și caprele. Dumnezeu îl binecuvânta și îl ajuta, pentru că așa a vrut el, nu pentru că așa a ales Dumnezeu. Dar în momentul în care s-au înmulțit averile și pământurile și slujitorii și toate, că atunci când se înmulțesc oile și așa trebuie să-ți faci rost de slujitori. Când se înmulțesc caprele trebuie să-ți faci rost de slujitori. Când se înmulțesc cămile trebuie să-ți rost de... Deci s-au înmulțit și slujitori mulți, plătiți din averea care creștea. Atunci când s-a înmulțit, bineînțeles că au început să apară lucrurile întunecate și rele pe care el nu le gândea. Că nimeni când pleacă pe o cale în care vrea să-și facă lui bine, nu se gândește că această cale poate să-i aducă și multe rele. În general, îmbogățirea, în general, creșterea în slavă în fața oamenilor, îți va aduce multe rele. Și s-a întâmplat și la el lucrul ăsta, adică... Adică lui Iacob însă i-au venit la urechi, zice în început de capitolul 31, lui Iacob însă i-au venit la urechi vorbele fiilor lui Laban, care ziceau, deci era bine, Iacob își mulțea averile, spărea, care ziceau, Iacob a luat tot ce era al tatălui nostru și din cele ale tatălui nostru și-a făcut el tot belșugul acesta și uitându-se Iacob cu atenție la fața lui Laban, adică i-a urmărit felul de a se comporta cu el, felul de a vorbi cu el, nu numai că la față. Înțelesul ăsta este? Iată că acesta îl privea cu alți ochi decât mai înainte, decât ieri, al alte. Și lucrurile se agravau. Adică el alesese o chestie fără voia lui Dumnezeu să se îmbogățească, să facă, să dreagă, să nu știu ce. Bine, fă ce vrei, Dumnezeu l-a ajutat pe calea asta. Dar au început necazurile și necazurile au fost ura, invidia, ciuda oamenilor care au tot dreptul să le fie ciuda. Acum, până la urmă, pentru că el sporea. Și atunci, de-abia în disperarea aceasta, fiind Iacob, după mult timp, nu ceruse el voia lui Dumnezeu și nu ceruse el sfatul lui Dumnezeu, nici când a hotărât el să plece, nici când a jucat rolul ăla că mă duc, că trebuie să-mi fac avere pentru copiii mei, dar bine, rămân dacă îmi dau simprie mare, bine, asta toate erau hotărâte de Iacob. Tot Iacob a hotărât și că să mulțească oile, caprele, nu știu cum, cu șmecherii, cu nu ele rase, cu nu ele, nu știu cum, tot el hotărâse asta. Dar acum a venit și un moment în care de rămas în continuare acolo nu se mai putea și probabil că s-a rugat lui Dumnezeu ce să fac, știți cum facem noi. Furăm, până suntem prinși între 10 procese și 10, nu știu ce, vardiști și 10 jandarmi și atunci zicem, Doamne, ajută! Cam asta s-a întâmplat și cu Iacob, îmi pare rău de... Dacă citiți totuși explicațiile la viața lui Iacob, o să vedeți numai lucruri excepționale despre Iacob, dar trebuie să vedem și partea asta. Adică tot ce face Iacob e sfânt, e curat, e pur, dar trebuie să vedem și partea aceasta, mai ales că are ca bază gândirea rabinică și... filozofiile și teologia marilor rabini sau a învățaților evrei din Alexandria, care cumva Iacob fiind mai marele lor, strămoșul lor, vorbeau numai de bine despre el, că doar nu o să vorbească de rău de strămoșul lor. Și cumva pe aceeași cale au mers foarte mulți dintre părinți, trecând cumva sub o anumită tăcere toată partea asta vicleană a lui, neascultătoare într-o anumită măsură. Și n-am ales să o trecem cu vederea. Asta e realitatea. Și în situația asta, fiind și disperat, fiind, pentru că acolo nu mai putea rămâne, probabil că s-a rugat Dumnezeu ce să facă și Dumnezeu în situația asta îi și răspunde, se răspunde și zice, atunci Domnul a zis către Iacob, întoarce-te în țara părinților tăi, la neamurile tale și o voi fi cu tine. Atât îi zice Dumnezeu, atât. Și este foarte tulburător cât te zice el. Acum, știți, el a făcut greșeala, el a făcut înmulțirea, el a făcut îmbogățirea, el a făcut, adică el, cu voia lui Dumnezeu. El și-a făcut damblaua. Acum, trebuia să le convingă și pe soțiile lui, fiicele lui Laban, să vină cu el. Și le trimite o vorbă. Printr-un slujitor, probabil, că nu cred că altfel. Și, dar vorba asta care zice este foarte lungă și foarte cu totul diferită de ce a spus Dumnezeu. Dumnezeu a spus scurt. Zice Atunci Dumnezeu a zis către Iacob, întoarce-te în țara părinților tăi, la neamurile tale și eu voi fi cu tine. Nu? El ar fi putut să spună așa, dragile mele soții, să trimeată vorbă, haideți că Dumnezeu mi-a poruncit, sau dacă ar fi fost merit, foarte smerit și cu minte, ar fi zis, am greșit, că n-am întrebat pe Dumnezeu și iată, am văzut fața tatălui vostru schimbată și a fraților voștri mai mici transformați în dușmanii mei. Acum l-am rugat pe Dumnezeu, el s-a milostivit și mi-a zis să ne ridicăm, să plecăm în pământul, în țara mea, a venit vremea, haideți. Așa trebuia să zic. Asta ar fi fost formula. Sau poate am mai scris aici o formulă. Nu-l învăț eu pe Iosif. Dar acum strângeți tot ce aveți și copiii, că a venit vremea să plecăm din casa tatălui vostru. Am văzut chipul tatălui vostru și șoaptele fraților voștri. Am greșit că am strâns avere tot pentru voia mea, fără să cerem voia lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu s-a milostivit și mi-a îngăduit să mă întorc în casa mea. A făgăduit să fie cu noi. Și așa ar fi trebuit. Asta era un mesaj neutru. Adevărat. Că nici... Știți că există... Ar putea să fie mesaje reci, excesiv de reci, sau excesiv de pocăință, de umilință excesivă. Ar fi putut să zică, sunt un nenorocit, am greșit în toate, dar Dumnezeu s-a milostivit și... E cam exagerat, știți? Adică, nu-i chiar așa. Exagerăm. Și noi de multe ori mergem pe calea asta, sau poruncitor, ar fi putut să fie un mesaj poruncitor. Dragile mele, nu vă întrebuie pe voi că nu știți nimic, habar n-aveți, veniți că trebuie să plecăm, eu sunt stăpân, eu sunt șeful. N-a făcut asta, ceea ce e extraordinar. Putea să o facă în condițiile vieții de atunci patriarhale, în care femeia priată de ea nu prea avea niciun cuvânt. Deci putea să zică, haideți că trebuie să plecăm, poruncă. Putea să zică. N-a zis. Ceea ce mi se pare de mare, mare cinste la Iacob, că a făcut asta. Putea să zică, am greșit înainte de Dumnezeu, sunt un om de nimic, sau nu știu ce ar fi zis. Tot ceea ce am strâns, am stricat după aceea în lupta mea de a-mi strânge avere, tot ceea ce am strâns bun în fața tatălui vostru și am stricat prin hotărârea mea, haideți că Dumnezeu totuși ne se milostivește asupra noastră. Asta e un fel de mesaj de pocăință. Nu știu dacă era bun ceea ce asta era exagerat. Noi avem ideile astea, noi creștinii, de multe ori jonglăm cu tipul ăsta de mesaj atât de pocăință, dar o pocăință extremă, așa. Nici asta nu cred că e bună. Sau putea să fie ăsta neutru care îl citeam, îl am citit, adică strângeți tot ce aveți și copiii, că a venit vremea să plecăm din casa tatălui vostru, am văzut chipul tatălui vostru și al șoaptele fraților voștri, am greșit că am strâns avere pentru noi, fără voia lui Dumnezeu, dar Dumnezeu m-a ajutat și să strâng averea, dar acum mă ajută, uite, s-a milostivit de mine să și plecăm, mi-a dat semn că putem pleca, mi-a îngăduit să mă întorc în casa mea, a făgăduit să fie cu noi, haideți. Asta era normalul, dar Iacov nu a vorbit așa. Să vedeți cum a vorbit Iacov. A vorbit așa. Și le-a zis. Ce mesaj a dat Iacob la soțiile lui? Văd eu pe fața tatălui vostru că el mă privește altfel decât mă privea el altăieri. Dar Dumnezeul tatălui meu este cu mine. E foarte interesant că noi folosim foarte des chestiile astea și atunci când vrem să convingem pe cineva, îl băgăm pe Dumnezeu. Îl aruncăm pe Dumnezeu înainte și ce să zică omul în fața lui Dumnezeu? Ce să zică eu? Și continuă. Voi înși vă știți că eu l-am slujit pe tatăl vostru cu toată inima. Dar tatăl vostru m-a înșelat de 10 ori și mi-a schimbat simbria. Bineînțeles că exagerează de 10 ori. Pentru că Biblia nu vorbește de 10 ori. Fi schimbat de 2-3 ori. Peste se nu știu ce. De 10 ori. Exagerează. Oricum. Dar tatăl vostru m-a înșelat. Și de 10 ori mi-a schimbat simbria. Deși până la urmă, dacă stai să te gândești, el l-a înșelat pe... Adică el a făcut șmecheriile alea cu învârteli, cu nojițele, nu știu cum, puse acolo, cu facem așa ca să fete cât mai multe voi, nu știu cum să fete. Dar el acum prezintă soților lui că tatăl l-a înșelat complet de 10 ori. Și dar tatăl vostru de 10 ori mi-a schimbat simbria. Dumnezeu însuși nu i-a îngăduit să-mi facă rău. Iar îl bagă pe Dumnezeu. Și așa e, adevărat dreptate. Adică Dumnezeu nu i-a îngăduit să facă rău. Când el zicea acele pestrițe să fie simbria, toate oile fătau miei pestriți. Iar când zicea cei vărgați să fie simbria, atunci toate oile fătau miei vărgați. Și așa a luat Dumnezeu toate vitele de la tatăl vostru și mi le-a dat mie. Și a fost că odată în vremea când intrau oile în căldură, adică în vremea împreunării, mi-am ridicat ochii și am văzut în vis și iată că țapii și berbecii care săreau pe capre și pe oi erau vărgați și vălțați și cenușii. Iar îngerul Domnului mi-a grăit și a zis, Iacobe, și am răspuns, ce este? Și el a zis, ridică-ți ochii și vezi că toți țapii și berbecii care sar pe capre și pe oi sunt vărgați și vălțați și cenușii. Căci eu am văzut tot ceea ce ai tu necat cu Laban. Asta e înțelesul. Eu sunt Dumnezeu cel ce ți-a arătat în Betel, unde mi-ai turnat un lemn pe stâlp și unde mi-ai făcut făgăduința. Acum ridică-te deci și ieși din țara aceasta și mergi în țara ta de naștere și eu voi fi cu tine. Atunci Lia, deci asta a fost cuvântul lui Iacob. Întărit cu Dumnezeu, cu prorociri, cu nu știu ce. Și bineînțeles că Lia și Rahela i-au răspuns și au zis, mai avem noi oare parte de moștenire în casa tatălui nostru? Oare n-am fost noi socotite de el ca niște străine? Că ne-a vândut și cu banii noștri s-a giftuit? Adică, până la urmă, tu ai muncit 14 ani cumpărându-ne pe noi și pe noi ne-a vândut. Adică nu. Și toată averea aia care a strâns-o el când tu ai muncit 14 ani nu era, de fapt, prețul nostru? Asta vreau să spun. Era prețul nostru. Și ca și mai spune, dar el din prețul ăsta al nostru nu ne-a dat nimic nou. Ne-a vândut ca pe oi. Asta vrea să spune ele. Și oare n-am fost noi socotite de el ca niște străine și ne-a vândut și cu banii noștri s-a giftuit? Ca atare, toată averea pe care Dumnezeu a luat-o de la tatăl nostru este a noastră și a copiilor noștri. Fă dar cum ție ți s-a spus Domnul. Dar vreau să mă opresc asupra acestui lucru pentru că modul ăsta, deci Iacob a știut, a fost ca și noi oamenii care a știut să se folosească de cele ce le știe și câte le știe și cum le știe, să treacă totul pe turta lui, să spună totul în favoarea lui, încât pentru Lia și Rahela, care erau totuși fiicele lui Laban, le-a fost mai ușor să zică, da, chiar așa, a pornit în inima lor un gând de răzbunare, un gând de răzvrătire, un gând de dreptate, da, chiar așa, ne-a vândut. Uite, până și Dumnezeu spune, dar Dumnezeu ce simplu spusese, ia pe soțiile tale, nici măcar n-a zis averile tale. Dumnezeu a zis către Laban, întoarce-te în țara părinților tăi, în neamurile tale și eu voi fi cu tine. Întoarce-te. Cel mult, tu cu copiii tăi, ca și cum ar spune, nici nu trebuie să iei oile și caprele și... Eu cred că dacă era după Dumnezeu, mai bine era să lase acolo caprele și oile și toate și toate. Să se întoarcă cum a promis. Cum a promis el că se va întoarce dacă se va întoarce gol și bine că a fost hrănit, bine că a mâncat, bine că a dormit, bine că se întoarce sănătos. Asta era promisiunea lui. Dar Dumnezeu cumva îi dă de înțeles că ai promis că eu sunt Dumnezeu, cel ce ți s-a arătat în Betel, unde mi-ai turnat un de lemn pe stâl și unde mi-ai făcut făgăduința. Adică, măi, băiete, mai ții minte că tu acolo în Betel mi-ai zis că din tot ce vei obține îmi dai zeciuială? Păi, a venit vremea să te întorci acolo și să începi să-mi dai zeciuială și să faci ce ai promis. Pentru că dacă el ar fi lăsat după Dumnezeu și dacă nu s-ar fi îmbogățit și dacă n-ar fi cerut partea lui și dacă n-ar fi făcut toate astea, și dacă ar fi lăsat după promisiunea și rămășagul pe care l-a făcut el cu Dumnezeu. El a făcut un rămășag, o promisiune. Dacă ar fi lăsat așa, știi ce s-ar fi întâmplat? S-ar fi întâmplat așa, am scris și aici ce mi-au... Dumnezeu până și... Da. Urmașii lui Iacob... Deci, să știți că atunci când noi promitem, facem promisiuni, știți, atunci noi când trăim la o anumită stare, să zicem, ne rugăm cumva și ne simțim bine când ne rugăm. Când ni se împlinește ceva și ne scapă Dumnezeu din ceva, avem obiceiul ăsta de a sări, de a face promisiuni, știți? promisiuni. Doamne, îți mulțumesc, de acum voi zice rugăciunea zilnic. O chestie de genul ăsta. Și când, să țineți minte asta, Dumnezeu, și când, până și promisiunile mari pe care noi le facem pe negândite, îmboldiți de pornirile untrice, ale inimii, toate aceste promisiuni le ușurează și le face până la urmă să se împlinească cumva, nu știu, dar cu atâta finețe și discreție, până la urmă le face să se împlinească, ajutându-ne să le împlinim. Ajutându-ne să le împlinim. Și cum le-ar fi împlinit la Iacob? Cum ar fi împlinit la Iacob aceste promisiuni? Dacă el se întorcea acasă, sărac cum era, ar fi venit cu soțiile lui și așa. Cum ar fi? Ar fi fost așa că din cei 12 copii, unul, ca și cum ar fi 10%, unul era Levi, care va fi dedicat lui Dumnezeu, că aceștia vor face mai târziu prima dată cortul legământului și după aceea templul legii și în templul legii toți copiii lui Iacob, toate averile lui Israel, 10% se vor da pentru templu și se vor împlini în timp lucrurile astea cumva dincolo. Deci nu trebuie să facă Iacob niște eforturi colosale să strângă așa, să facă adunări scăderi, să împartă cu 10%, să dea acolo. Lucrurile s-ar fi împlinit cumva prin copiii săi în timp și el rămânea, nu călca rămășagul lui Dumnezeu, nu călca promisiunea cu Dumnezeu. Dar așa, pentru că și-a călcat cuvântul și s-a apucat de îmbogățiri și de averi, așa cum nu i-a zis Dumnezeu și nu i-a cerut părerea, pentru asta Dumnezeu zice, scoală-te acum și înapoi în Israel, înapoi acolo ca să-ți faci promisiunea. Și să știți că, în general, uitându-mă la istoria lumii, la istoria mântuirii, la istoria vieții noastre, la istoria fiecăreia în parte, când mergem pe calea lui Dumnezeu, chiar dacă sunt lucruri grele pe care le trebuie să le facem, chiar dacă promitem lucruri grele, Dumnezeu ne ajută să le trecem cu o anumită ușurință, incredibil de fin, așa ne trece pe deasupra lucrurilor. Și ne ajută să le împlinim. Dar atunci când de capul nostru facem de voia noastră și trecem peste promisiunile lui Dumnezeu, și mai ales când facem pentru niște patime ale noastre, cum e patima de neavuțil, da? De dreptate. Și dreptatea poate fi o patimă. Vreau dreptate. Și când facem de capul nostru, atunci grăbim. E ca și cum, hai să vă dau un exemplu. Calea lui Dumnezeu este una, tu mergi pe ea și la un moment dat o iei lateral. Unde o iei? După patima ta. Cum a luat-o Iacob lateral, că vreau să-mi fac averi. Bine, a luat-o lateral. De acum înainte, ca să revii pe calea lui Dumnezeu, trebuie întoarceri mai dureroase. Ridică-te, ia-ți averile, ia-ți copiii, cu frică, cu cutremur, cu spaimă, cu Laban, cu ostași în spate, cu Esau în față, cu alți ostași care te așteaptă, cu una, hai, pornește la drum. Deci, părăsești calea în care Dumnezeu te ajută cumva și ți este alături și pe calea asta pe care o iei te va ajuta, dar este mult mai dureroasă, mult mai grea, mult mai zbuciumată, mult mai, să știți că aproape că istoria e plină de asta. Și istoria vieții voastre, și istoria vieții a tuturor. E plină și că marile dureri și marile zbuciumuri ale vieții noastre se petrec datorită acestei părăsiri. Într-un anumit moment dat, a căii pe care am ales-o împreună cu Dumnezeu și a umințeniei pe care am ales-o să o avem cu Dumnezeu și la un moment dat o apucăm noi de capul nostru, mai ales anumite patimi sau porniri, pătimașe, să vrem să facem așa sau numai așa sau numai așa. Și după aceea Dumnezeu va fi cu noi și acolo, ne va ajuta așa cum l-a ajutat pe Iacob și să se îmbogățească. L-a ajutat. Va fi cu noi și pe calea asta, numai că aceste căi sunt zbuciumate. Și reîntoarcerea de pe aceste căi, pe calea mântuirii, sunt dure. Reîntoarcerile sunt dure. Adică sunt brutale, sunt ostenitoare, sunt chinuitoare. Sunt devastatoare de multe ori pentru suflet, pentru inimă, pentru minte, pentru... Uneori aproape omul își pierde credința în astfel de schimbări radicale la care trebuie să participe. Odată după ce el a ales o cale, a zis că merge pe ea, n-a mai mers, a luat o rază într-o parte sau într-alta și întoarcerea spre o cale cât de cât mântuitoare pe care Dumnezeu vrea să o facă cu tine și nu te lasă cu totul să te pierzi, se pretrece prin aceste schimbări. Vă dați seama, deci el era bine liniștit la turma lui, n-avea nicio treabă, a văzut numai că chipul lui la bani nu mai era cum era, aia și-o jotez, dar averile lui creșteau, era bine, mersi. Putea să se gândească să trăiască o veșnicie acolo, se îi punea în fața lor, le lua la toți toate averile, îi cumpăra pe toți, îi făcea zero. Putea să facă așa. Dar Dumnezeu a zis, acum, scoală-te, ridică-te în clipa asta, nu mai stai că mâine, poi mine, peste un an. Acum. Adică schimbări bruște, radicale, de care noi ne temem. Știți că ne temem de asemenea schimbări. Și că vine războiul, și că se închid granițele, și că nu știu, nu mai poți să fii cum erai până atunci, că nu mai poți să ai micile bucurii ale vieții, că nu mai poți să te vezi cu cineva, să-l vezi pe soțul tău, soția ta, copilul tău, că lucrurile pot fi dintr-o dată zbuciumate și rupte. Asta e una dintre cele mai mari frici ale omului. Și acestea pot interveni atunci când omul o ia razna din legătura lui cu Dumnezeu și o ia pe căi greșite și mai multe ori, nu căi bune. Greșite, să zicem, amestecate cu un mic bine și cu, și cu rău, în care s-ar putea Dumnezeu să te ajute dacă tu insiști să mergi pe calea aceea, dar întoarcerile sunt dureroase. E foarte, exact cum acel părinte stareț din muntele Athos, se spune că la un moment dat s-a supărat el pe obște pe care o spovedea. Era și stareț și duhovnic, s-a supărat pe obște și a plecat undeva sus și la duhovnicul lui și a zis, părinte, nu mai pot, nu mă mai întorc, m-am săturat de ei, eu nu mă mai duc. Dacă mă pui să mă întorc, eu plec în lume. Și bătrânul nu l-a certat și a zis, rămâi aici. Ca și cum l-ar îndreptăți, bine, mergi pe calea asta, asta e. Rămâi aici și trăim împreună. Și la un moment dat, încetul cu încetul, acesta s-a trezit. Că, adică, la un moment dat îți trece mânia. Și, mă, ce fac eu? Adică i-am lăsat pe oamenii singuri acolo. I-am format într-un fel și am plecat ca un nei, ca un cioban care își părăsește turma. Și i-a zis părintelui, părinte, m-am gândit să mă întorc. Și acela s-a luminat și a zis, bravo, bine, hai, întoarce-te. Întoarcerea a fost grea. Reacomodarea probabil că a fost grea. Să le facă să explice de ce a plecat, de ce se întoarce, să se reașeze într-o poziție de om care să fie ascultat după ce a făcut, era foarte greu. Deci a fost mult mai greu acum decât prima, mai bine nu pleca. Dar până la urmă a făcut calea asta și el se mira că deci nu i-a zis duhovnicul din stat că îi greșește. Și a zis, nu ți-am zis, pentru că, ca și cum ar spune, și Dumnezeu face la fel. Adică dacă ți-ar zice din stat că nu-i bine calea, ai lua-o pe niște căi atât de greșite și de răzvrătite și devastatoare, încât poate te pierde definitiv. Mai bine rămâi aici ca și cum mai zice că ai ajutorul lui Dumnezeu. Și l-ai avut. Dar până îți dai tu seama și se aprinde luminița și zice, aha, trebuie să mă întorc. Și atunci Dumnezeu se bucură. Ceva de genul ăsta se întâmplă și cu noi. Adică sunt mult mai grele întoarcerile acestea după ce greșim, după ce luăm pe căi. Ne trebuie de multe ori o cale lungă, lungă, până te lămurești, până te dumirești, până tu însuși îți dai seama că, măi, nu prea e bine ce am făcut. Și după aceea vin căile de întoarcere spre calea cea bună a lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu ți le oferă, dar care de cele mai multe ori sunt mai dureroase. Nu sunt ușoare. Nu mai sunt acelea purtate pe brațe pe care Dumnezeu te-ar fi dus dacă rămâneai cu El. Chiar dacă ți se părea calea foarte grea. Că asta lui s-a părut foarte grea calea. Cum adică să rămân în continuare, să nu strâng bani pentru și aver pentru copiii mei? Cum adică să slujesc în continuare la bancă când eu am 11 copii? Cum adică deja avea o altă poziție? Știi, una gândești când ești sărac și una gândești când ești bogat. Avea o altă poziție. Și n-a mai putut merge pe calea care i-a promis lui Dumnezeu că va merge. N-a mai mers. Și a schimbat modul de gândire și să vă gândiți la viața voastră că sunt foarte multe situații pe care, în care Dumnezeu așa a lucrat cu voi și va lucra așa cu voi și cu noi și cu toți. Pentru căile greșite pe care le-am luat și pentru întoarcere, nu neapărat. Deci nu-i vorba, când am dat exemplu cu drumul și că trebuie să te întorci la același drum, nu înseamnă că trebuie să te întorci, să zicem că erai bine într-un oraș și mergeai pe calea lui Dumnezeu. Și tu ai plecat nu știu unde, nu știu cum, ce greșeli ai făcut și că trebuie să te întorci neapărat în orașul ăla și la oamenii. Nu asta era întoarcerea. Întoarcerea este iarăși la simplitatea și la legătura simplă și curată cu Dumnezeu, la un fel de cale nevăzută, nu e cale văzută. O cale nevăzută pe care tu ai părăsit-o la un moment dat și ai luat-o pe căile complicate, foarte complicate, așa cum voi toți constatați că atunci la început aveați o gândire foarte curată, lucidă, simplă, legată de Dumnezeu și ați devenit foarte complicați. Foarte complicați. Ei, ca întoarcerea asta din complicățenia asta vine cu greutăți mari. Cu boli, cu suferințe, cu necazuri, cu ispite, cu încercări. singura cale de a evita, nu de a evita bolile, necazurile, ispitele, suferințele, care oricum vor veni, ci a te purta Dumnezeu peste ele cu ușurință. Singura cale este să te străduiești, să rămâi pe calea asta simplității constant, constant. Măcar din când în când să te reașezi, așa să zici, măi, eu sunt bine? Eu mi-am pierdut cu totul firea mea? Cum eram? Ce am promis Dumnezeu? Cum eram eu cu Dumnezeu? Să te întorci cât postul la starea aceasta, fără să fie nevoie Dumnezeu să se întoarcă prin necazuri și ispite și încercări dureroase, care sunt singurele, până la urmă, care ne mai trezesc. Exact cum zicea Blaga, numele la Doamne, suferința, că e singura legătură ce a mai rămas între noi și tine. Adică ajungi ca acea suferință și soliloquiile, gândirile tale în timpul suferinței și durerii să fie singurele soluții de a te întoarce la simplitatea pe care tu ai pierdut-o. Dar dacă tu te străduiești de unul singur și faci aceste soliloquii interioare înainte, nu mai aduce Dumnezeu aceasta. Adică cine se judecă pe sine nu va fi judecat de Dumnezeu. Asta e de fapt. Cine se măsoară pe sine, se judecă pe sine, se luptă cu sine, nu-l va mai lupta Dumnezeu. Ca și cum ar spune, butucul care se cioplește singur pe sine nu mai cioplește cioplitorul, știți? Înțelesul de felul ăsta. Și încă ceva. Da, cum ziceam, dar dacă Iacov n-a mai ascultat în toate de Dumnezeu, a trebuit să înceapă plata zeciuielii. Deci el trebuia să înceapă plata zeciuielii. El trebuia să-și împlinească promisiunile. Promisiunile, atunci când le spui, Dumnezeu te va ajuta să le împlinești cu mare ușurință. Dar dacă, după ce promiți, te-a pus și ei pe căile tale cum vrei tu și nu mai asculti de Dumnezeu, promisiunile trebuie să le împlinești. Și am văzut asta. Și nu v-aș vrea să vă dau exemple. Oameni care au promis, să zicem, să trăiască în curăție trupească tot restul vieții. Care au promis, nu i-a pus nimeni. Și au promis, nu odată, nu ani întregi, numai asta au spus lui Dumnezeu. Și care după aceea au uitat lucrul ăsta și au luat-o pe căi, dar nu pe calea căsătorii, pe căile desfrânării, a păcatului. Și am văzut că de multe ori acești oameni ajungeau să-și împlinească această promisiune prin boli și necazuri care veneau peste ei și mulți ani nu mai... Sau pur și simplu, cum zic oamenii, fug toți de mine, nu vrea nimeni să fie cu mine, pur și simplu își împlineau această promisiune prin boli, necazuri sau faptul că fuge lumea de tine. Și ajungeai să o împlinești. Pe când cred că dacă o lua pe calea bună, a recunoaște, da, am promis, am făcut o promisiune proastă, îmi pare rău, iartă-mă, te duci să te dezlege preotul, mergi cu Dumnezeu pe calea Sfintelor Taine, a căsătoriei, să zicem, atunci ai altceva și Dumnezeu, până la urmă, te trece peste toate aceste încercări și nu se supără Dumnezeu pentru promisiunile tale copilărești pe care nu erai în stare să... Nu știai ce ziceai. Dar altfel, dacă e pe căr răzlețe, vei ajunge să împlinești ce ai promis. Vei ajunge să împlinești. Și am văzut-o atâtea ori încât nu pot să nu... Dacă nu zic eu, strigă pietrele. Adică prea mult am văzut-o și în viața mea și la alții. Încât așa se întâmplă. Și atunci să aveți grijă și ce promiteți, dar să nu vă fie frică așa de tare de ce ați promis, pentru că există dezlegare, există înțelegere de la Dumnezeu, există, dar această dezlegare nu vine prin nebunia fiului risipitor care ia razna peste câmpii și zice, nu mai contează ce am promis, eu îmi fac viața mea. Nu se rezolvă așa, ci se rezolvă tot prin Dumnezeu și prin recunoașterea înainte de Dumnezeu că nu sunt în stare și că iartă-mă. Prin pocăință, de fapt, se rezolvă lucrul ăsta, nu altfel. Nu printr-o revoltă sau împotrivire sau vraja lumii sau... Am văzut oameni care pur și simplu aproape că îl negau pe Dumnezeu și îl socoteau că nici nu există după ce promiseseră tot felul de lucruri și când au luat o raznă în alte păcate, aproape că au pus în paranteză și au pus existența lui Dumnezeu între paranteze. Adică am zis, poate nu există. Numai ca să uite și ca să-și facă viața lor și ca să nu se întoarcă la acea promisiune. Nu asta era calea. Nu asta era calea. Care era să recunoască în Dumnezeu, Doamne, cred că am promis greșit. Dacă vrei, dă-mi tu putere să împlinesc cuvântul ăsta, iar dacă nu, eu, după câte pot acum, pe calea asta aș merge și Dumnezeu te va ajuta. atât de mare este Dumnezeu, numai să fii direct și clar cu El și fără înconjur, adică fără prefăcătorie. Dacă aveți întrebări, eu v-aș mai spune, dar na, sunt prea mari temele ca să nu ne oprim. Dacă o profesoară este certată de un părinte, în situația aceasta e mai bună pacea dintre, decât dreptatea omenească, de un părinte, nu părintele parohiei respective, ci de un părinte preot. Cu părinte de copil. Păi nu, eu cred că totdeauna există o dreptate. Trebuie să fie o dreptate și omenească. Adică, și eu cred că trebuie să începeți totdeauna pe cuvântul lui Dumnezeu, care zice clar, dacă cineva are ceva cu tine sau tu cu el, mergi și vorbește cu el față către față. Deci, acea profesoară trebuie să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, care nu zice, taci, suportă, cu capul în jos, așa, stai așa. Nu zice așa Dumnezeu, zice, mergi și vorbește cu el față către față. Deci, dacă omul acela are, nu știu ce, vorbește grupuri de, nu știu ce grupuri, are clase, care așa, directoare, ce spune director, te duci și zici, domne, am vrea să vorbim. Unde ne putem întâlni să vorbim? Și vorbiți. Dar față către față, nu pe telefon, nu pe nu știu ce. Stai cu mice mântuitor. Și vorbiți și aveți de vorbit. Și dacă nu știu ce vă spune omul acolo și urlă și strigă și spune și susține lucruri neadevărate, atunci ai doi sau trei alți profesori sau părinți care sunt și ei de partea ta și vă duce și vă întâlni. Nu faci paradă mare și zici să vină toată clasa să mă ajute, să vină celelalte generații. Nu, nu, nu. Ei doi sau trei cu care vorbești cu ei și rămâne o chestie, o taină. Pentru că oamenii țin foarte mult la imaginea lor. Deci dacă tu dai de veste în clasă, uitați ce mă acuză acest om și nu știu ce, acel om o va ține cu acea hotărâre și cu acea... Numai așa, ca să arate că el nu e un om de aruncat și că nu e un om de nimic. Și că cum îi spui tu lui și cum de îi vorbești tu lui în fața tuturor așa? Și atunci iei doi, trei oameni pe care îi rogi să rămână în taină lucrul ăsta, te duci cu ei acolo la acel om, stați de vorbă de nu știu unde și voi și spuneți, uite, oamenii ăștia trei spun că nu e așa cum zici dumneata. Că, nu știu, bat copiii, că ce fac eu acolo. Și dacă nici așa nu te crezi, atunci te duci cu el la director sau unde te duci, la oamenii cei mai importanți de pe acolo și stai tot de vorbă așa tu cu directorul și el. Și dacă nici așa, atunci îl lași în pace. Și atunci chiar că taci din gură și se vezi de treabă. Mântuitorul chiar ne spune, atunci să fie ție ca un străin sau un vameș. Cu străinii și cu vameșii evrei nici nu vorbeau. Nu avea ce vorbi. Ce despre ce? Dar îi tratau frumos. Dacă cădea în șanță, îl ridica. Dacă nu știu ce. Deci nu era nicio problemă. Dar de vorbit nu mai vorbeau. Știți? Și în casa lui nu mai mergeau. Și în casa lui nu mai chema pe nimeni. Și nu chemau pe ei în casa lui. Adică era o anumită distanță rece între ei și cu asta, basta. Cam asta trebuie să faceți. Eu cred că e cea mai bună soluție. Asta cu tăcutul și nefăcut nimic pare bună, dar pe termen lung și mediu strângi o... Am cunoscut oameni care făceau așa, dar care au strâns tot timpul o ură, o ciudă, o mâhnire, o supărare tot mai mare pe oameni, pe profesori, pe părinți, pe nu știu ce. Și la un moment dat îi zbucnești. Exact cum fac mulți oameni, mai ales femei. Tac, 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 și dintr-o dată, domne, dărâmă casa. Adică nu zic nimic, zâmbesc, la, după care isterii. Și nu înțelegi de ce. Pentru că se strânge, se acumulează o nervozitate, o supărare imensă, o frustrare imensă, care nu se rezolvă așa că ai tăcut și trebuie să fii omul lui Dumnezeu ca să fii Siloana Tonitu, ca să poți să dai lui Dumnezeu toate acestea. Ori oamenii nu sunt în stare. Noi nu suntem în stare de chestia asta. Așa încât să facem la măsură omenești ce zice Mântuitorul. Adică Mântuitorul ne spune cum să facem și să nu fim noi mai tari ca ce zice Mântuitorul. Adică, pentru că o să iasă că o să ieși că ești un isteric nebun, dedublat, ambivalent, nu știu cum. Cum se zice la aceștia care au dată serin, o dată vesel.
Bipolar.
Bipolar. Că ești un bipolar care, adică, toată lumea e frică, iar îi zbunește, iar îl apucă, iar... Acum e vesel, dar nu știm noi când îl apucă. Adică, nu, mai bine așa. De o mie de ori mai bine așa. Dacă mai aveți o întrebare.
Legat de ce a spus cu patriarhul Iacov, cum să legăm pe subiectul a ceea ce ați vorbit, îndrăzneala de a mai și greși calea, și totuși de a avea și cumințenia de a recunoaște adevărul pocăinței, împărăția lui Dumnezeu se apasă și totuși câteodată în aventura vieții noastre mai buctăm. Și
da.
Prețuirea libertății în toată aventura asta, cum să înțelegem între a nu greși calea, rămâne cu minte pe cale și totuși a îndrăzni să și greșești. Nu-ți fie frică să greșești.
Păi până la urmă, Poți încerca tot felul de căi și să zici, Doamne, aș vrea să, de exemplu, dacă el vorbea cu Dumnezeu și spunea, Doamne, mă gândesc să încep să strâng apel, mă gândesc la copiii mei, oare tu ce zici? Și i-ar fi cerut părerea într-un fel sau ar fi, dar el n-a cerut părere, adică asta era de la sine înțeles, era dreptate, Doamne, ați văzut cu câtă dreptate spunea, că da, eu i-am slujit tatălui vostru atâția ani și eu care nu știu ce și eu i-am înmulțit averile când am venit aici, n-avea nimic. Adică avea multe îndreptățiri în inima lui, el socotea că n-are ce să mai întrebe pe Dumnezeu despre asta, că asta era de la sine înțeles. Ori aici, cred că ceea ce, felul cum s-a rugat Mântuitorul noaptea aceea când a zis, dar nu după voia mea, ci după voia ta, cred că asta ar rezolva toate problemele, dacă noi am putea să, în rugăciunile noastre și în hotărârile noastre, să fim, să putem spune așa. Și chiar să, așa să fim înaintea lui Dumnezeu. Cred că răspunsul ar trebui să fie mult mai complicat și mai complex, dar cum să înțelegi corect semnele de la Dumnezeu când iei o decizie importantă? Să vă feriți în general de semne. Semnele de obicei sunt de la draci. Deci nu, diavolul umblă cu semne, cu descoperiri, cu... La Dumnezeu nu prea merge. Citiți vise și vedenii, despre vise și vedenia părintelui Cleopa și o să vedeți că vedenii, arătări, descoperiri, înțelesuri... scoase din toate învățăturile de credință, din toate experiențele sfinților de mii de ani, e o înșelare imensă, e foarte periculos să ai un sistem de semne după care te iei tu, că e de la voia, că e voia lui Dumnezeu ceva. Nu, Dumnezeu nu umblă. Dar uitați-vă la viața Mântuitorului. A zis Mântuitorul, măi, n-ați fost atenți că azi noapte ați visat toți de rău? Ei, mâine va fi o zi rea. Nu a zis asta. Sau să fi zis, nu e așa că atunci când ați intrat în Ținutul Gadarei, v-a simțit așa cu stomacul întors și cu inima tulbură. Și... deci n-a luat seama la semnele astea, înțelegeți? Nu există semnele astea. Semnele astea pot fi foarte periculoase, foarte dubioase, foarte lunecoase și în general sunt lucrate de diavol. Nu sunt lucrate de Dumnezeu. N-are treabă Dumnezeu cu lucrurile astea. La Dumnezeu lucrurile merg pe calea minții și în general al luminii minții iluminată de conștiință. De iluminată de Evanghelie și de conștiință. Și atunci... e clar, primul semn este când spune clar Evanghelia că e bine ce fac, că așa a făcut și Mântuitorul, că așa a făcut și Petru, că așa a făcut și Pavel, că așa am văzut în Vechiul Testament. Deci lucruri care cât de cât să am corespondență în Noul și Vechiul Testament. Și după aia, al doilea, să-mi spună conștiința mea, să-mi ascult și să-mi spună că e bine ce fac, să nu mă mustre și mai ales noaptea. Stați așa și... începe să vă mustre conștiința. Mă, dar chiar așa am zis la omul ăla. Chiar vreau să-i fac eu rău ăsta. Chiar nu o să se supere ăla și nu o să-l tulbur pe ăla când o să-mi fac eu pofta mea și dorința mea. Și o să spună conștiința, mă, ceva nu-i bine. Adică, cum zice Pavel, fericit cel ce nu se judecă în sine în ceea ce face. Nu se judecă pe sine în ceea ce face. Deci tu să fii fericit că nu te judeci pe tine când faci ceva sau vrei să faci ceva. Astea două. Și de-abia a treia să te duci la duhovnic să-L întrebi, ce, ca o conștiință străină în care crezi că este și glasul și voia lui Dumnezeu pentru credința ta și rugăciunea ta, Dumnezeu poate să-i dea, pentru că dacă Dumnezeu a vorbit și printr-o măgăriță, poate vorbi și prin duhovnic și pentru credința ta îi va descoperi lui. Și atunci ai aceste trei criterii sau site prin care tu trebuie să treci tot ce faci ca să vezi ce-i voia lui Dumnezeu. Dar restul cu semne și destea și nu. Iar la descoperiri sau vedenii sau vise, pune sita aceea grea a părinților care ziceau, dacă visezi odată, nu mă gândeam. Dacă visezi a doua oară, același vis, exact, în detaliu același vis, trebuie să mergi la duhovnic, să te rogi, nu știu ce să-i spui. Și dacă visezi și a treia oară, atunci ai de văzut să vorbești cu duhovnicul dacă e adevărat sau nu. Și a treia oară, același vis. Păi de câte ori ați visat voi același vis de trei ori? Perfect. Niciodată. Și nici nu v-ați rugat vreodată între al doilea și al treilea sau nu știu ce. Habar n-ați avut. Voi din primă, bă, am visat. Care de porc, nu știu ce, o să fie ceva rău, o să fie, nu știu cum, prostii, boli, nu știu cum. Și uite așa, ne pierdem cu lucruri de felul ăsta care nu sunt adevărate. Sau diavolul știind că în corpul cuiva a pornit o boală, vine și îți arată ție prin vis, nu știu ce, cărnă de porc, cine știe ce ape, și zice, vezi că s-a adeverit? Când a făcut nu știu ce, e și care boală, nu știu care. Hai, mi-a spus mie Dumnezeu. Nu ți-a spus Dumnezeu, ți-a spus dracu. Adică nu. Nu așa. Să zicem, cu bine se și ne întâlnim mâine.
Cu bine se, cu adevărat, să ne fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a bună fericită și prea nevinovată. și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, pe
Doamne, miluiește, Părinte Vinde. Pentru veciunea Sfintelor Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mâine dimineață de la 4:30, de la 6:00 liturghia și sărbătoare. Închinată acoperământul Maicii Domnului.